Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewapda polisiýa we howpsuzlyk gullukları islam däpdi sorularyny berjaýan raýatlara izerlemek, olara mejburi alkogol içirmek, şeýlede takkyl goýberen adamlaryň takkyllaryny tirdirmek çärelerini ýene güýçlendirýärler. Azatlyk Radiosynyň ýurdun gündogur welaýatyndaky habarçysy bu görnüşleri çäherleriniň ýylyň dowamında ensemede geçirilýändigini, ozalky ýedeklerden tapawutlukda indi howpsuzlyk güýçleriniň islam dini adatlaryny berja edýänleri ýüze çykarmak üçin sorulary hem işçiň ulanyp başlandyklaryny belleýär. Habarçymyzyň 22-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, häzir bu reýt çäherler Lewawyň esasan Farap we Çärje ýetraplarynda geçirilýär. Suhebtäniň ortalarynda nümäri ýaşy 55-den geçmedik islam adatlaryny berja edýän, günde namaz okuyan raýatlary yerli jaý ulanys edaratyna we arçynlyklara çağıryp düşündürüş işlerini geçirýärler. Howpsuzlyk güýçleri bu adamlary ýüze çykarmakda ilada arasynda şugullaryň maglumatlaryna hem bil baglaýarlar diýip efirde adynyň didar dilip tutulmagyny soran Farawyň 30 ýaşly ýaşajysy gurrun berdi. Habarçymyz polisiýanyň köçede takkaly tähil öten adamlary saklap, polisiýa bölümine eltýändigi, olary dini ekstremist we wahhabist diýilip şüphe bildirilýändigini hem belledi. Polisiýa darasynda kanun goraýjy we howpsuzlyk işgärleriniň paýyş sözleri ulanyp, adamlaryň mertebesini kemsitýändigi hem nykdalýar. Iş alada bilen bir hepde töwereg takkalymy firmandym. Gorag maskasy tähil aşak düşdi, takkalymyň bardygyny görse bolýardy. Çarşamba Bugünü Farawyň köçesinden barýarkam, polisiýa işgärleri ilgap gelip, sakkalyň bar, diýip polisiýa bölümine akytdylar. Dini däpdi sorulary berja edip etmeýändigim, arak içip içmeýändigim bilen gyzyklandylar. İki sagat çemesi sorag etdiler, diýip didar başdan geçirenlerini Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol sözünü dowam ettirip, tanışlarımın arasında dini adatları berja edýänler bilen gyzyklandylar. Men beýle tanışlarımın ýokdugyny aýtdym. Polisiýa çaly üçin sakkaly ýüzümiň pasportdaky suratymy gabat gelmeýändigini öňe sürüp, elimi päki berip sakkalymy sirdirtdi. Soňra da wahhabist bolmaýanyň bolsaň iç diýip arak içirtdiler we sebäbini düşünürmezden, hiç kili kwitansiýa doldurmazdan 50 manat müçwerinde jerime töletdiler. Şol gün polisiýa bölümünde meniň ýaly ýene 10 töwereге adam bardy dip didar sözüne usdy. Mundan başga da habarçymyz geçen anny günü Farapda 10 töwereге adamyň bir öýde jemlenip juma namazyny okuyan purtady, polisiýanyň kurtap girip olaryň ählisini tutuk edendigini hem anyklamak başardy. Ýatlatsak ýurtda koronawirusyň iki hadisasynyň hem ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri beýlik çäklendirmeler bilen birlikde mesjitleri hem ýapypdylar. Saklanan adamlary karantin düzgünlerini bozmakda ayıplap, wagtlaýyn tutuhana ekdiler. Olaryň ykbaly barada häzirlikçe maglumat alyp bolmady diýip, bu ýagdaýlary izerleýän Faraply ýaşajylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Lewap welaýat, şeýlede Çärje we Farap etrap häkimliklerinden Milli howpsuzlyk ministrliginiň Lewapdaky bölümünden kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň dil üstü bilen berýän görkezmeleri esasında amal edilýändigi aýdylýan raýatlaryň sakkal goýbermegine girdilen gadagançylyklar indi ençime ýyl bäri dowam edip gelýär. Türkmen resmiýetleri bu gadagançylyklar we olaryň sebäpleri barada ýylat köpçüligine aça-açan düşündürüş bermeýärler. Bu barada döwlet mediýasynda hem hiç zat aýdylmaýar.